Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សេពមានធានារ៉ាប់រងដល់ពួកជនរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះក្នុងរដ្ឋ Texas ថានឹងមានប្រកាសសម្រាប់ជួយពួកគេមនុស្ស32នាក់បានស្លាប់ដោយសារអាគាររលំនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai ប្រទេសឥណ្ឌាក្រុមផ្ដល់ជំនួយព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់រត់គេចចេញពីអំពើហិង្សាក្នុងរដ្ឋរាខានប្រទេសភូមា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងឡាវព្រមទាំងស្នើឲ្យបារាំងជួយក្នុងការផ្តល់ផែនទីបោះបង្គោលព្រំដែននិងបញ្ចប់វិវាទនៃប្រទេសទាំងពីរលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
មុនដែលបារាំងចាក់ចែងបារាំងបានផ្ទេរមរតកនេះមកឲ្យយើងដូច្នេះបារាំងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវជួយយើងលើបញ្ហានេះ
បទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីប្រតិភូនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្នើឲ្យអាមេរិកជួយអន្តរាគមន៍លើការរំលោភសិទ្ធិសាសនាវប្បធម៌និងសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅពេលដែលការជួយសង្គ្រោះនិងការធ្វើឲ្យរឹបចេញពីខ្យល់ព្យុះ Hurricane Harvey កំពុងមានធ្វើតទៅទៀតនឹងនៅក្នុងផ្នែកអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋ Texas សេតវិមានបានធានារ៉ាប់រងដល់ពួកជនរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះនេះថាខ្លួនមិនទៅទីណាទេហើយថាប្រកាសដើម្បីជួយពួកគេនិងបញ្ជូនទៅដល់ទីនោះខ្យល់ព្យុះ Hurricane Harvey បានធ្វើឲ្យមានការខូចខាតច្រើននៅពេលវាមានរយៈពេល5ថ្ងៃបណ្ដាលឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅលើរដ្ឋ Texas និងរដ្ឋ Louisiana ទីក្រុង Houston ដែលជាក្រុងធំទី4របស់ប្រទេសជាតិបានរងគ្រោះខ្លាំងជាងកន្លែងឯទៀតទៀតទោះណាជាភ្លៀងបានឈប់បង្អោហើយមានថ្ងៃរះហើយក៏ដោយក៏មានការបញ្ជាក់មានការជំនះថែមទៀតនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃទីក្រុង Houston កាលពីថ្ងៃប្រហ័សចំនួនមនុស្សស្លាប់តក្កទិននឹងខ្ចប់ជូននេះមានយ៉ាងតិចណាស់37នាក់ហើយលោក Tom Bossett ទីប្រឹក្សាខាងសន្តិសុខមាតុភូមិនៃសិទ្ធិវិមានបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិកម្មថាចំនួនមនុស្សបាត់បង់ជីវិតនឹងការឡើងច្រើនថែមទៀតលោក Bossett បានថ្លែងថាពួកមន្ត្រីនៅតែរង់ចាំឆ្លើយតបនឹងការសុំឲ្យជួយស្រោចស្រង់ជីវិតមនុស្សហើយលោកមិនខិតខំប្រឹងប្រែងបង្ហាញថាស្ថានភាពនៅទីនោះល្អប្រសើរទេលោកបាននិយាយថានឹងមានដំណើរការធ្វើឲ្យរឹបមួយយូរនិងតប់ប្រមល់ក្នុងចិត្តអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ភ្លៀងរដូវមូសុងបានធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់នៅក្នុងផ្នែកនានានៃប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយទឹកជំនន់នេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 1,200 នាក់ស្លាប់នៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីខាងត្បូងអាគារផ្ទះអាផាតមង់មួយខ្នងត្រូវកសាង117ឆ្នាំហើយបានរលំកាលពីខែប្រហោះនៅក្នុងទីក្រុងមុំបៃប្រទេសឥណ្ឌាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់32នាក់ស្លាប់នៅក្រោយមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់ក្នុងទីក្រុងនេះពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងណាស់15នាក់បានត្រូវរបួសនៅពេលអាគារនេះរលំនៅក្នុងតំបន់ Bihandi Bazaar មានមនុស្សកកក្នុងទីក្រុងនេះមតិសាលាមួយស្ថិតនៅក្នុងអាគារនេះមិនទាន់បើកប្រតិបត្តិការនៅថ្ងៃនេះទេពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានអូសទាញមនុស្សចេញពីកំទេចអាគារនោះមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាថាគ្រួសារ9ស្ថិតនៅក្នុងអាគារនោះភ្លៀងរដូវមូសុងបានធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់នៅក្នុងរដ្ឋធានីពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសនិយាយថាគេរំពឹងថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង អាចចុះថមថយនៅថ្ងៃសុក្រនេះទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិនិងក្រុមអ្នកធ្វើការខាងជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសភូមាខ្វល់ខ្វាយអំពីស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងសម្រាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីអំពើហិង្សាខាងការសាសនានៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់នៃប្រទេសភូមាអ្នកស្រី Vivian Tan នាយិកាផ្នែកព័ត៌មានប្រចាំទ្វីបអាស៊ីនៃទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយអ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកភាសាជាភាសាភូមានៃ VOA ថាមានការខ្វះខាតទីជម្រកសម្រាប់មនុស្សជាង 18,000 នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនឆ្លងកាត់ព្រំដែនពីប្រទេសភូមាអង្គការទេសន្ត្រប្រវេអន្តរជាតិនិងក្រុមផ្ដល់ជំនួយឯទៀតបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកភាសាជាភាសាបង់ក្លាដេសនៃ VOA ថាមានមនុស្ស 20,000 នាក់ទៀតបានថិតនៅខាងក្នុងប្រទេសភូមាដោយសង្ឃឹមថាអាចចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានអ្នកកាសែត VOA ម្នាក់បានរាយការណ៍ថានៅក្នុងប្រទេសភូមានៅក្នុងសហគមន៍ខ្លះមានពួកមនុស្សខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងក្នុងប្រទេសច្រើនអ្នកហើយពួកអ្នកធ្វើការខាងជួយសង្គ្រោះព្រួយបារម្ភថាការខ្វះខាតសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារនិងកន្លែងអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនអាចនាំឲ្យមានការរាលដាលជំងឺឆ្លង
ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានឹងឡាវព្រមព្រៀងស្នើឲ្យបារាំងជួយក្នុងការផ្តល់ផែនទីបោះបង្គោលព្រំដែននិងបញ្ចប់វិវាទនៃប្រទេសទាំងពីរការបង្ក្រាបបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាត្រូវបានយល់ឃើញថាជាចំណាត់ការចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018គណៈកម្មការរដ្ឋរខាញ់ថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវតែបញ្ចប់ការរឹតបន្តឹងលើជនជាតិភៀតតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរ៉ូហីងយ៉ាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីប្រតិភូនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្នើឲ្យអាមេរិកជួយអន្តរាគមន៍លើការរំលោភសិទ្ធិសាសនាវប្បធម៌និងសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងារជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងទីក្រុង Houston កំពុងខិតខំស្វែងរកជំរកស្នាក់នៅសម្រាប់ពលរដ្ឋដោយសារខ្យល់ព្យុះសង្ឃ្រា Harvey ក្នុងរដ្ឋ Texasលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃសុក្រនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានឹងឡើងបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទព្រំដែននិងការបោះបង្គោលព្រំដែនដែលនៅសេសសល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ក្រោយជំនួបបិទទ្វារនៅក្នុងវិមានសន្តិភាពថាកម្ពុជានឹងឡើងបានបន្តឯកភាពលើចំណុចធំៗដើម្បីឈានដល់ការបោះបង្គោលព្រំដែនបង្ហើយនិងបញ្ចប់ការប្រឈមនានាលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវក្រុងស្នើឲ្យប្រទេសបារាំងបញ្ជូនផែនទីខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរអ្នកបច្ចេកទេសនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាព្រំដែននិងពន្លឿនការបោះបង្គោលព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវនេះបើតាមការប្រកាសរួមរបស់លោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកថោងលុនស៊ីសូលីតការប្រកាសរួមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើឡើងក្រោយជំនួបទ្វេភាគី1កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅវិមានសន្តិភាពក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនហៅថាជាកិច្ចពិភាក្សាជាកញ្ចប់និងប្រកបដោយផ្លែផ្កាថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងផ្សាយផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានិងឡាវបានឯកភាពដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទព្រំដែននិងក្រុងធ្វើការវាស់វែងបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់ប្រកបដោយភាតរភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសឡាវដែលបានធ្វើដំណើរដោយផ្ទាល់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបានឯកភាពលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន4ចំណុចរួមទាំងការណាត់ជួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវនៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនចំណុចទី2គឺការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែន4កន្លែងដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរហើយចំណុចទី3ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពឲ្យគណៈកម្មការព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរចុះធ្វើការវាស់វែងដោយផ្ទាល់ដោះស្រាយបញ្ហានៅតំបន់អូតាងាវដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាវិវាទនោះ រីឯចំណុចទី4លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះ
ចំណុចទី4ភាគីទាំងពីរនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរអាដាមថងលុននិងខ្ញុំនឹងសរសេរលិខិតជូនទៅប្រធានាធិបតីបារាំងដើម្បីជួយផ្ទេរផែនទីបារាំងពីខ្នាត1100,000មកខ្នាត150,000និងសូមឲ្យបារាំងជួយផ្ដល់ឯកសារផ្សេងទៀតដែលតាក់ទងដល់ព្រំដែនកម្ពុជាឡាវ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែររូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានិងឡាវក៏ត្រូវការអ្នកបច្ចេកទេសពីប្រទេសបារាំងផងដែរដើម្បីផ្ទេរផែនទីពី1/100,000ទៅជា1/50,000ដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនសំណើទាំងនោះនឹងត្រូវបញ្ចូលនៅក្នុងលិខិតរួមគ្នាមួយនៃប្រទេសទាំងពីរដែលធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជានាពេលខាងមុខក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីពេលវេលាឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថា
ប្រទេសយើងទាំងពីរឬអាចថាប្រទេសយើងទាំងបីគឺជាអតីតអាណានិគមបារាំងហើយមុនដែលបារាំងចាក់ចែងបារាំងបានផ្ទេរមរតកនេះមកឲ្យយើងដូច្នេះបារាំងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវជួយយើងលើបញ្ហានេះមូលដ្ឋានដែលបារាំងផ្ដល់ឲ្យគឺផែនទីខ្នាត1100,000ប៉ុន្តែការធ្វើខ្សែព្រំដែនវាមិនអាចប្រើប្រាស់នៅខ្នាត1100,000បានទេត្រូវប្រើខ្នាត150,000
បញ្ហាព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវបានឡើងកម្ដៅសារជាថ្មីកាលពីដើមខែសីហាកន្លងទៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់បញ្ជាឲ្យកងទ័ពនៃប្រទេសកម្ពុជាចល័តទៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីបណ្ដេញកងទ័ពឡាវប្រមាណ30នាក់ដែលមកឈរជើងនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាតាំងពីខែមេសានោះមួយថ្ងៃក្រោយពីការព្រមានវាយបណ្ដេញទ័ពឡាវចេញពីតំបន់អូតាងាវស្រុកសៀងប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឡាវលោកថោងលុនស៊ីសូលីតនិងឈានដល់ការបញ្ចប់ការប្រជុំអាវុធដាក់គ្នានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយជាមួយលោកហ៊ុនសែននាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឡាវលោកថោងលុនស៊ីសូលីតបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកពិតជាបានឯកភាពជាមួយលោកហ៊ុនសែនលើចំណុចទាំង4ដែលបានរៀបរាប់នោះមែនហើយលោកនិងលោកហ៊ុនសែនក៏នឹងក្រុងរៀបចំលិខិតរួមគ្នាស្នើទៅប្រទេសបារាំងផងដែរថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រតាមរយៈអ្នកបកប្រែពិសេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកថោងលុនស៊ីសូលីតថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
លោកចាងណានសងណាញុកក៏ដែរពិគ្រោះលើកាន់ពេលឯកភាពកាន់ថាចាប់ពុកបាក់អក្សរថាណោความสงบ
ម្យ៉ាងទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរក៏បានជជែកគ្នានិងបានឯកភាពគ្នាថាពួកយើងនឹងព្យាយាមរក្សាឲ្យមានសន្តិសុខនិងសន្តិភាពនៅតាមតំបន់ព្រំដែនដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយហើយពីព្រោះថាបញ្ហានេះវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យតំបន់នោះមានសន្តិភាព
ប្រទេសកម្ពុជាមានព្រំដែនជាប់ប្រទេសឡាវប្រវែងប្រមាណ540គីឡូម៉ែត្រប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវបានស្រុះស្រួលបោះបង្គោលព្រំដែនសរុបចំនួន121បង្គោលហើយនៅសេសសល់ចំនួន 14% ទៀតដែលកំពុងតែបន្តចរចាដោះស្រាយលោកវ៉ាកំផុងប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីររួមទាំងគណៈកម្មការព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវក្រុងនឹងជួបពិភាក្សាលើការបោះបង្គោលព្រំដែននេះបន្តទៀតនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ខាងមុខដើម្បីកំណត់ពេលវេលាឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងការចុះវាស់វែងព្រំដែនជាក់ស្ដែងលោកវ៉ាកំផុងប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជា
ហើយតើយើងអាចធ្វើគ្នាអាចធ្វើគ្នាជាមួយខាងខាងទៀតគឺធ្វើទីពីរដល់យើងទៅដឹងមិនយ៉ាងណាយើងចុះបាទ
VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាបានទេនាថ្ងៃសុក្រនេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកហ៊ុនសែនអះអាងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាថ្ងៃសុក្រនេះថាជំនួបប្រកបដោយផ្លែផ្កានិងឈានដល់ដំណោះស្រាយលើបញ្ហាវិវាទព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរគឺផ្ដើមចេញពីទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជិតស្និទ្ធរវាងលោកនិងលោកថោងលុនដែលមានរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជ ំណាត់ការងារពេលថ្មីៗនេះពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបង្ក្រាបបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលរួមមានវិទ្យុនិងសារព័ត៌មានត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគនិងក្រុមសកម្មជនយល់ឃើញថាជាចំណាត់ការចម្បងមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018លោករ៉នខបិនរាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងបាងកកកញ្ញាស្រីលក្ខណានិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចំណាត់ការយ៉ាងមុតមមដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់ការបំណាច់អស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍មកនេះកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងការគាំទ្របកប្រឆាំងជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក៏បានលើកឡើងពីយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនិងក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអង្គការវេទិកាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនាពេលថ្មីៗនេះប្រឆាំងនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយអង្គការវេទិកាអាស៊ាននេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាវិធានការគៀបសង្កត់ទាំងនេះកើតឡើងនៅចំចំណុចរបត់សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើភាពស្របច្បាប់នឹងយុតិធធននៃការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយអង្គការនេះក៏បានលើកឡើងពីការបាញ់សម្លាប់សកម្មជនមួយរូបគឺលោកកែមលីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនផងដែរក៏ដូចជាការឃុំខ្លួនអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងដទៃទៀតនឹងបានបន្ថែមថាបបិធរភាពភ័យខ្លាចកំពុងតែរីករាលដាលពេញផ្ទៃប្រទេស
យុទ្ធនាការបង្ក្រាបបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរួមមានការទាមទារឲ្យបង់ពន្ធក្នុងទឹកប្រាក់$63,000,000ពីកាសែតជាភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily ដែលបានចេញផ្សាយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកដោយបង្ខំឲ្យកាសែតនេះបញ្ឈប់ដំណើរការប្រសិនបើមិនបង់ប្រាក់ត្រឹមថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាខាងមុខនេះទេនោះគោលដៅនៃការបង្ក្រាបដទៃទៀតរួមមានវិទ្យុក្នុងស្រុកមួយចំនួននៅកម្ពុជាដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOAដោយរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាវិទ្យុទាំងពីរនេះមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវនិងចោទប្រកាន់ថាការិយាល័យវិទ្យុទាំងពីរមិនបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវជាមួយអាជ្ញាធរនោះទេនៅចុងខែសីហាក្រសួងការបរទេសនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យបិទវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យជាតិហៅកាត់ថា NDI ដែលជាអង្គការអន្តរជាតិគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយដោយបញ្ជាឲ្យបុគ្គលិកបរទេសរបស់អង្គការនេះចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមុនចុងខែសីហានេះលោកបៀលីឆៃឡុងថៃអ្នកវិភាគឯករាជ្យផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនឹងការគ្រប់គ្រងគម្រោងនិយាយថាចំណាត់ការប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានធ្វើឲ្យមានការកាត់ផ្ដាច់កាន់តែខ្លាំងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក៏ដូចជាការតស៊ូមតិជាសាធារណៈ
លោកឆៃឡុងថៃបានលើកឡើងនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលមួយទៅកាន់ VOA ថាជាក់ស្ដែងគឺថាការវាយប្រហារដើម្បីប្រយោជន៍កំពុងតែកើតមានឡើងហើយលោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏លែងសូវមានការសម្របខ្លួនដូចមុនចំពោះការរក្សារូបភាពគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបង្ហាញទៅប្រទេសផ្ដល់ជំនួយបរទេសតទៅទៀតហើយកម្ពុជាកំពុងតែថមថយក្នុងការពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយអភិវឌ្ឍបរទេសពីប្រចាំប្រទេសនាពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះបានរីកចម្រើនហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពង្រឹងចំណងកាន់តែជិតដិតជាមួយនឹងប្រទេសចិន
លោក Nathan Thompson ប្រធានក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសនៅកម្ពុជាបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ជាហេតុផលចម្បងនៅក្រោយការបង្ក្រាបទៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយលោក Thompson បានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬហៅអ៊ីមែលថាគណៈបកកាន់អំណាចព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការចាញ់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ដូច្នេះហើយបានជាពួកគេធ្វើការបង្ក្រាបលើគ្រប់សម្លេងប្រឆាំងលោកក៏បានលើកឡើងពីការទទួលបានសម្លេងឆ្នោតយ៉ាងច្រើនរបស់បកប្រឆាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅនេះដោយនិយាយថាលទ្ធផលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ត្រឹមតែធ្វើឲ្យពួកគេព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងប៉ុណ្ណោះលោកក៏បាននិយាយថាក៏មានការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រហែលត្រូវពង្រឹងច្បាប់ទិដ្ឋការនិងអាជ្ញាប័ណ្ណការងារដោយការនេះនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបដិសេធទិដ្ឋការសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានមិនក្រមអង្គភាពណាមួយនិងទាំងអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេស
អនុប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោក Phil Robertson បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែបង្ហាញភាពបដិសេធដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនិងកំចាត់មេដឹកនាំនានានៅក្នុងជួរបកប្រឆាំងនៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលឬគុណមកលើខ្លួនតាមរយៈការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋមិនពិតដែលត្រូវបានវិនិច្ឆ័យដោយចៅក្រមចិត្តដិតនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Robertson បាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនគឺបន្តិចបង្អាក់គ្រប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលនៅសេសសល់នានាមិនថាជាវិទ្យុឬសារព័ត៌មានមុនពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018 នៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយការពីខែឧសភាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHO បានកត់សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកេងចំណេញពីវោហារសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយក៏ឃ្លឿនជាងមុនរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
សម្ព័ន្ធសារព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍ស៊ីប៉ាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលគូបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីនិយត្តកម្មថ្មីពីដើមឡើយជាជាងធ្វើការបង្ក្រាបភ្លាមៗជាចំណាត់ការដំបូងលោក Edgardo Legaspi ប្រធានសម្ព័ន្ធសារព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានហៅគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលថាជាការវាយប្រហារជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងការបំបិតសម្លេងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនិងបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលជំរុញការបង្ក្រាបលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននាពេលថ្មីថ្មីនេះលោក Legaspi បានប្រាប់ VOA ថាវាជាការសំខាន់សម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេជំនាញព្រឹត្តិការណ៍នាពេលថ្មីថ្មីនេះដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យប្រកាន់យកចំណាត់ការសមហេតុផលជាងនេះចំពោះការព្រួយបារម្ភដែលមានភ្លាមៗរបស់ពួកគេអំពីពន្ធដារឬរាយការណ៍ពីវិទ្យុបរទេសដែលតែងម៉ោងចាក់ផ្សាយលោកបាននិយាយថាយើងត្រូវស្នើសុំឲ្យដាក់បញ្ចូលឡើងវិញជាបន្ទាន់នៅកម្មវិធីវិទ្យុដែលត្រូវបានលុបចោល
កម្ពុជានៅតែជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទាបនៅឡើយចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយអង្គការឃ្លាំមើលបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ Freedom House បានចាត់ទុកបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាថាមិនសេរីខណៈដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2016អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនចាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី128ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន182សម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបាននិយាយថាអ្នកសារព័ត៌មានបានខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃការវាយដំនៅលើរូបរាងកាយការបៀតបៀនតាមផ្លូវតុលាការនិងថែមទាំងការសម្លាប់ផងដែរ
មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងផងដែរថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន14នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅកម្ពុជាដោយការសម្លាប់ភាគច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយនីតិរដ្ឋទាំងស្រុងហើយការនេះបានបង្កឲ្យមានបរិយាកាសភ័យខ្លាចនៅក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកអធិប្បាយផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំសេចក្តីអធិប្បាយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវតែបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងលើពលរដ្ឋនិងការធ្វើចលនាសម្រាប់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើយោងតាមគណៈកម្មការមួយដែលដឹកនាំដោយលោក Kofi Annan អតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកញៀនញៀនខាញ់និងលោកខិនស៊ូធុយនិងអ្នកស្រី Elizabeth Host រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងរ៉ុងគុននិងពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈកម្មការដែលដឹកនាំដោយលោក Kofi Annan អតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវដល់មីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបទៅលើជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដើម្បីនាំសន្តិភាពដល់រដ្ឋរាខានដែលនៅទីនោះជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ារស់នៅចំណុចអរិយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរវាងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានិងជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាភាគច្រើនបានកើតមានឡើងកាលពីខែតុលាឆ្នាំទៅដោយមានការបង្ក្រាបខាងយោធានៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារស្ថានីយ៍ប៉ូលីសព្រំដែនដែលបានធ្វើឲ្យប៉ូលីស9នាក់ស្លាប់ក្នុងអំឡុងនៃការបង្ក្រាបនោះជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់ម៉ឺននាក់បានទុតកិច្ចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាងបានត្អូញត្អែរពីការសម្លាប់ជាប្រព័ន្ធការលួចដុតផ្ទះសម្បែងហើយនឹងការចាប់រំលោភដោយកងកម្លាំងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគណៈកម្មការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបង្កើតរយៈពេល1ឆ្នាំមានភារកិច្ចផ្សះផ្សាការបែកបាក់រវាងក្រុមសាសនានិងជនជាតិភាគតិចនានានៅក្នុងរដ្ឋរាខានបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ផ្ដាច់ព្រាត់កាលពីថ្ងៃពុធមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបញ្ជូនរបាយការណ៍នេះទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបាយការណ៍នោះបានលម្អិតពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវធ្វើដើម្បីរៀបរៀងអំពើហិង្សារក្សាសន្តិភាពនិងជំរុញការផ្សះផ្សាជាតិហើយបានផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមប្រកបដោយសុទ្ធិនិយមដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការសង្កត់សង្កិនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋនោះនេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈរបស់គណៈកម្មាធិការនោះលោកអាណានបានថ្លែងនៅឯសន្និសីទកាសែត នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាការតានតឹងនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ហើយភាពគ្រោះថ្នាក់នោះកាន់តែអាក្រក់ឡើងអំពើហិង្សាមិនមែនជាដំណោះស្រាយយូរអង្វែងដល់បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យមានទុក្ខវេទនានៅក្នុងរដ្ឋរាខានោះទេស្ថានភាពដ៏ដែលនេះមិនអាចបន្តទៀតទេការសង្កត់នៃការយល់ដឹងរបស់គណៈកម្មាធិការនោះគឺថាអនុសាសន៍របស់ខ្លួនស្ដីពីសញ្ជាតិនិងសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរសម្រាប់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានឹងក្លាយជាចំណុចរសើបមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋរាខានោះលោកអនន្តបានមានប្រសាសន៍ថា
គណៈកម្មការបានជ្រើសរើសដើម្បីប្រឈមបញ្ហារសើបទាំងនោះគឺព្រោះតែយើងជឿជាក់ថាប្រសិនបើបញ្ហានោះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងអនាគតរបស់រដ្ឋរាខាញ់និងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងមូលនឹងមានហានិភ័យហើយមិនអាចត្រឡប់ក្រោយបាន
របាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីការស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេល1ឆ្នាំរួមមានជំនួបជាមួយពួកមេដឹកនាំនយោបាយនិងសាសនាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅទូទាំងរដ្ឋហើយនៅស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតបានសន្និដ្ឋានថាភាពក្រីក្រជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋរាខានរបាយការណ៍នោះក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលបន្តផ្ដល់ទីជម្រកដល់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ារាប់ម៉ឺននាក់លោកអនន្តបានថ្លែងបន្តទៀតថា
The international community should continue to play
សហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវបន្តដើរតួនាទីសំខាន់និងប្រកបដោយភាពសប្បុរសនិងមិនលំអៀងនៅក្នុងការគាំទ្រកិច្ចខំប្រឹងប្រែងថ្នាក់ជាតិដើម្បីជួយរដ្ឋរាខាញ់ធ្វើឲ្យជឿនលឿនទៅមុខ
ដោយសង្កត់ពីភាពចាំបាច់នៃភាពមិនលំអៀងលោកអនន្តបានដោះស្រាយការព្រួយកង្វល់របស់អ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាភាគច្រើនថាក្រុមខាងក្រៅមានការលំអៀងទៅក្រុមជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានឆ្លើយតបការពីថ្ងៃបោះសប្តាហ៍មុននៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាខ្លួននឹងអនុវត្តអនុសាសន៍នោះឲ្យបានច្រើនទៅតាមលទ្ធភាពដែលពឹងផ្អែកលើស្ថានភាពនៅក្នុងរដ្ឋនោះលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំពិតប្រកបនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានទទួលរងការរិះគន់ចំពោះការមិននិយាយប្រឆាំងខ្លាំងៗអំពីបញ្ហានេះទោះបីពួកយោធាធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាក៏ដោយលោក Stephen Dujarric អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថារបាយការណ៍នេះបានសង្កត់លើបញ្ហានានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអត្តសញ្ញាណនិងសញ្ជាតិជាពិសេសរបាយការណ៍នោះអំពីនៅឲ្យមានសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងអស់និងភាពចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយឬគល់នៃអំពើហិង្សាហើយនឹងកាត់បន្ថយអំពើហិង្សារវាងឃុំនិងឃុំលោកនិយាយទៀតថាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រុងប្រៀបជាស្រេចដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តអនុសាសន៍នោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលរិះគន់ជាប្រចាំដល់ការធ្វើបាបរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាលើជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាបានហៅអនុសាសន៍របស់គណៈកម្មាធិការនោះថាជាសញ្ញាវិជ្ជមានលោក Phil Robertson អនុប្រធានទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការ Human Rights Watch បានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាភូមាថា
And we think those are positive recommendations we think those are recommendations that the government
ទាំងអស់នោះជាអនុសាសន៍ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវទទួលយកបញ្ហាប្រឈមនៅពេលឥឡូវនេះថាតើរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈនយោបាយដែរឬទេពួកគេនឹងព្យាយាមអនុវត្តដោយស្មោះត្រង់នៅអនុសាសន៍ទាំងនោះឥឡូវនេះវាជាពេលវេលាហើយហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អំពីអ្វីដែលពួកគេនឹងប្រុងប្រៀបធ្វើគេនឹងផ្ដល់ពេលកំណត់នៅពេលដែលច្បាប់នោះនឹងត្រូវធ្វើកំណែទម្រង
់លោក Matthew Smith ជាមន្ត្រីនីតិប្រតិបត្តិរបស់អង្គការពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាភូមាថាអនុសាសន៍របស់គណៈកម្មការផ្ដល់យោបល់លើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលឲ្យចាត់វិធានការប្រកបដោយសុក្រិតភាពដើម្បីបញ្ចប់ការបែកបាក់ជាតិសាសន៍រវាងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋរាខាននិងពិនិត្យមើលឡើងវិញច្បាប់សញ្ជាតិឆ្នាំ1982របស់មីយ៉ាន់ម៉ាលោក Smith បាននិយាយថា
The citizenship issue is certainly at the root
បញ្ហាសញ្ជាតិប្រកាសជាឫសគល់នៃបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋរាខាញហើយច្បាប់សញ្ជាតិឆ្នាំ1982ប្រកាសបានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្មានរដ្ឋដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសនោះ
លោកបាននិយាយបន្តទៀតថាចំណុចល្អគឺបញ្ហានេះអាចដោះស្រាយបានដូច្នេះគណៈកម្មការរបស់លោកអនន្តបានលើកទឹកចិត្តអាជ្ញាធរផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់អាជ្ញាធរឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានេះ ដោយការដាក់ស្នើរបាយការណ៍ចុងក្រោយនេះគណៈកម្មការផ្ដាល់យោបល់ស្ដីពីរដ្ឋរខានបានបញ្ចប់អនាគតរបស់ខ្លួនហើយនឹងរំលាយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីប្រតិភូនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្នើឲ្យអាមេរិកជួយអន្តរាគមន៍លើការរំលោភសិទ្ធិសាសនាបព្វធម៌និងសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងារជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងទីក្រុង Houston កំពុងខិតខំស្វែងរកជំរកស្នាក់នៅសម្រាប់ពលរដ្ឋដោយសារខ្យល់ព្យុះសង្កេរី Harvey ក្នុងរដ្ឋ Texas តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដោះស្រាយបណ្ដឹងអំពីការហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរមន្ត្រីដែលទំនងជានឹងកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងសេអ៊ូលជំទាស់នឹងការតាក់ទងជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថាន28នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីនេះ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកជនបរទេសដែលបានត្រូវហាម5មិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារការហាម5មិនឲ្យធ្វើដំណើរដោយប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅពេលនេះនឹងទទួលជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការជាថ្មីតាមរយៈដំណោះស្រាយបណ្ដឹងមួយត្រូវសម្រេចកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញពួកមេធាវីខាងសិទ្ធិមនុស្សបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយរដ្ឋបាលត្រឹមដែលតាមរយៈនោះរដ្ឋាភិបាលយល់ព្រមផ្ដល់ដំណឹងដល់ជនទាំងឡាយណានៅឯប្រទេសក្រៅដែលបានត្រូវហាម5ថាពួកគេអាចដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការជាថ្មីដោយមានជំនួយពីមន្ត្រីសម្ព័ន្ធការម្នាក់នៃក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេល3ខែជាថ្នូរពួកដើមចោតនិយាយថាពួកគេនឹងទម្លាក់ចោលការទាមទាររបស់ពួកគេត្រឹមបានចោះទៅលេខាឬបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយក្នុងពេលមួយអាទិត្យក្រោយពីគាត់ចូលកាន់តំណែងដោយគាត់ហាម5ពួកមនុស្សមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់លីប៊ីសូម៉ាលីស៊ូដង់សេរីនិងប្រទេសយេម៉ែនមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកទេបទបញ្ជានេះនាំឲ្យមានការតវ៉ារាយដាលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសក្រៅចំណាត់ការនេះរបស់ត្រឹមបានបណ្ដាលឲ្យមានបណ្ដឹងប្រឆាំងតាមផ្លូវច្បាប់បណ្ដឹងមួយរបស់ជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ពីរនាក់ធ្វើការឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានត្រូវដោះស្រាយរួចសាច់ហើយកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញទីរាយការណ៍ថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នឹងស្នើតែងតាំងលោក Victor Cha សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ឲ្យកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងការបន្ថែមអ្នកជំនាញមានគុណវុឌ្ឍិខ្ពស់រូបនេះអាចបំពេញភាពទំនេរខាងការទូតសំខាន់មួយដែលគេត្រូវការដើម្បីចាត់ចែងអ្វីដែលហាក់ដូចជាការមិនចុះសំណុំគ្នាច្រើនគួរសមរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Seoul អំពីធ្វើបែបណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបង្ករឿងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយសារការពិសាប់តាមមនុស្សនិងការបាញ់មហោកំជុំមីស៊ីលដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Chow ដែលជាពលរដ្ឋអមេរិកដើមកំណើតកូរ៉េជានាយកផ្នែកសិក្សាអំពីទ្វីបអាស៊ីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ហើយជាប្រធានផ្នែកកូរ៉េនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាខាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងខាងការសិក្សាអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកក៏ធ្លាប់ជាអនុប្រធានគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកិច្ចចរចារវាងភាគី6ស្ដីពីបញ្ហាបរមាណូកូរ៉េខាងជើងក្នុងរដ្ឋបាលលោកអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush ផងដែរលោកក៏ជាអ្នកនិពន្ធសិភើវិភាគមួយចំនួនអំពីសន្តិសុខក្នុងទ្វីបអាស៊ីដោយមានរួមបញ្ចូលសិភើមួយមានចំណងជើងថា The Impossible State North Korea Past and Future ដែលបានត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2012នៅពេលផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការសេវាកម្ម កងយុទ្ធពលនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឆាបានសម្ដែងកង្វល់អំពីកំណើនការគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យមានការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងមានគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តខាងការផ្តល់ជំនួយនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយកូរ៉េខាងជើងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងបញ្ជាក់កុំឲ្យមានសង្គ្រាមលោកឆាបានមានប្រសាសន៍ជំរាបគណៈកម្មាធិការនេះថាខ្ញុំមិនយល់ថាការតាក់ទងជាមួយកូរ៉េខាងជើងជាការខុសទាំងស្រុងទេក៏ប៉ុន្តែពេលនេះមិនមែនជាពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើការតាក់ទងបែបនេះទេ
ប្រតិភូនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្ហាញជូនពីការរំលោភសិទ្ធិសាសនាវប្បធម៌និងសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រៅដែលកំពុងរស់នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមសកម្មជនចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងពីបញ្ហានេះនៅអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នេះដល់លោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោកសេរីវុឌ្ឍសូម
ជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរលោកម៉ែនគឹមសេង
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលឆ្លៀតមកប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយឆ្លៀតផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA គឺតែតែនឹកឃើញ VOA ជានិច្ច
បា
ទសុខសប្បាយលោកណា
សុខសប្បាយបាទ
បាទលោកហាច់បញ្ជាក់បានទេនៅក្នុងការជួបប្រជុំជាមួយនឹងខាងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកក្នុងរបាយការណ៍សង្ខេបនេះខ្ញុំឃើញថាលោកបានលើកពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅកម្ពុជាក្រៅនោះតើអ្វីខ្លះដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់ខាងសហព័ន្ធណាបាទ
ទី1ខ្ញុំចង់ជម្រាបរឿងធំធំនេះយ៉ាងម៉ោនបំណង5
បាទជួយ
បំណងទី1គឺការរំលោភសិទ្ធិរបស់ខ្មែរក្រៅក្នុងការប្រពៃពិធីបុណ្យសាសនាដែលហៅថា religious freedom បាទក្នុងនាមជាជនជាតិដើមទី2ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្មែរក្រៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពទី3គឺការរំលោភរបស់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមទៅលើសិទ្ធិក្នុងការរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរក្រៅនៅដែនដីសណ្ដោទន្លេមេគង្គទី4គឺយើងចង់ជូនដំណឹងឲ្យមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅក្រសួងអន្តរសាសនាដែលគេថា United States Commission on International Religious Freedom and US Department សូមឲ្យគេជួយអន្តគ្រោះតាក់ទងទៅខាងសេតវិមានរបស់លោកប្រធានសម្ដី Donald Trump ដែលលោកនឹងអញ្ជើញទៅធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះឲ្យគាត់លើកយករឿងខ្មែរក្រមទៅដាក់ក្នុងកិច្ចចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលយួនពីរឿងគៀបសង្កត់រំលោភសិទ្ធិទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងហើយទី5គឺយើងសូមឲ្យគេយើងសូមអញ្ជើញមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាំងដែលយើងបានជួបទាំង3នាក់ហ្នឹងហើយនឹងក្រសួងអន្តរសាសនាបើសិនជាអ្នកស្រីទាំង4នាក់ហ្នឹងមានលទ្ធភាពហើយពេលទំនេរទេអញ្ជើញគាត់ទៅចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យខ្មែរក្រមប្រពៃណីខ្មែរក្រមនៅទីក្រុង Philadelphia
ធ្វើថ្ងៃណារ
៉ាប់ Pennsylvania យើងនឹងមានបុណ្យទៅមុខនេះហើយយើងនឹងជូនដំណឹងអញ្ជើញគេហើយគេសប្បាយចិត្តយើងថាក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកធ្វើកិច្ចការរួមខ្មែរក្រមរឿងស្រុកជូនជារឿងមួយប៉ុន្តែរឿងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរក្រមនៅក្បែរអញ្ចឹងទេហ្នឹងគាត់ជិះឡានតែ2ម៉ោងនេះគាត់អាចទៅលេងស្គាល់ការពិតខ្មែរក្រមហ្នឹងបានជួបបងប្អូនខ្មែរក្រមគាត់ថាគេសប្បាយចិត្តបា
ទអ្វីទៅតែជាការប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិខាងសាសនារបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទ
សិទ្ធិខាងសាសនាទី1យើងកាន់ប្រពុទ្ធសាសនាគណៈថេរវាទហើយវាខុសប្រពុទ្ធសាសនាយួនហើយកុំនេះវាអត់សាសនាទេបាទប៉ុន្តែចំពោះយួនគេទូទៅខាងគណៈមហាយានយើងជាជនជាតិដើមតែយួនមានការប្រកាន់ពូជសាសន៍មកលើយើងដីជាដីរបស់យើងហើយយួនមកយកដីយើងក្រោយឆ្នាំ1500ណាធ្វើបាបយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបានជម្រាបគេយ៉ាងហោចណារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់អនុគ្រោះអភិអក្សិតឲ្យជនជាតិដើមឥណ្ឌាស្បែកក្រមរដ្ឋាភិបាលកាណាដារបស់អូស្ត្រាលីជនជាតិអាបរីជីនីចំណែកខ្មែរក្រៅមិនត្រឹមតែបានរស់ស្មើគេគេធ្វើបាបជាជន់ទៀតរឿងនៃរំលោភសិទ្ធិយើងក្នុងផ្នែកសាសនាទី1គេចាប់ប្រសងយន្តគុកក្រាន់តែយើងបង្រៀនភាសាខ្មែរនៅតាមរដ្ឋអារាមហ្នឹងប្រសងច្រើនអង្គដែលជាប់គុកប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះសងប្រអង្គប្រសងពីរអង្គគឺបដិជគុណលីវនីដែលជាចាក់តាកាវត្តសេរីតសេកក្នុងស្រុកជ្រុញញោខេត្តឃ្លាំងប្រតិកម្មជាក្រមទី2គឺបដិជគុណថាច់ធឿងនៅដែលនៅក្នុងវត្តសេរីតសេកដែរ រឿងធំគឺថាដែលគុណថាច់ធឺនឹងបង្រៀនភាសាខ្មែរហើយរដ្ឋាភិបាលយន្តគុំនេះហាមមិនឲ្យបង្រៀនប៉ុន្តែលោកនៅតែរឹងតែតឹងនឹងបង្រៀនភាសាខ្មែរឲ្យកូនក្មេងចាស់ចានុវត្ត
បង្រៀនភាសាខ្មែរនឹងគឺបង្រៀនគាត់អានអក្សរខ្មែរមានបញ្ចូលខ្លឹមសារនយោបាយបញ្ចូលអីនៅក្នុងនឹងទេ
ភាគច្រើនយើងបង្រៀនគ្នាឲ្យចេះមើលអក្សរតែទី2រំលឹកខ្លះៗអំពីប្រវត្តិខ្មែរយើង
ដីនេះដែលគេមានការប្រួយបារម្ភ
បាទសំបីតែបង្រៀនអក្សរខ្មែរក៏គេមិនចង់ឲ្យបង្រៀនដែរបាទតើយើងបោកទៅលឿនទៀតទៅថាតាមខ្លាំង
បាទនេះជាករណីថ្មីថ្មីទើបតែកើតឡើងនៅតំបន់កម្ពុជាក្រោម
មានពីមុនមានដែរប៉ុន្តែរឿងនេះវាធ្វើក្តុំក្តាំងទៅវាផ្អើលពិភពលោកដោយសារមានការតវ៉ាពីសហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងខ្មែរក្រោមពេលនោះគេចាប់បដិជនថាច់ទឿងយកទៅដាក់យកទៅបកស្បង់ជប៉ុនចាប់សឹកហើយអត់មិនតន់សឹកទេគេខ្ចីដៃខ្មែរក្រោមឲ្យផ្សឹកខ្មែរក្រោមដើម្បីបង្កើតចំនួននេះបង្ខំឲ្យបដិជនលីវនេះដែលជាចតិកាវត្តសរិទ្ធសេនឹងសឹកដែលប្រសងនៅក្រមប្រកបលោកគឺដៃគុណថាច់ទឿងតែដៃគុណលីវនេះមិនព្រមចឹងទេគេចាប់ដៃគុណលីវនេះដាក់គុក4ឆ្នាំជាចតិកាវត្តហើយដៃគុណថាច់ទឿងនៃពលិយសរខ្មែររឿងតឹងមិនព្រមសារភាពពលគេបង្ខំឲ្យយើងគេហៅថា false confession
false confession គឺសារភាពថាម៉េច
ថាយើងបង្រៀនអសរខ្មែរយើងប្រតឹងនឹងបញ្ជាប្រចាំប៉គុំនេះវៀតណាមអញ្ចឹងទៅហើយយើងមានប្រចាំងអីផងយើងក៏ពលិសរខ្មែរដល់ចឹងទៅចប់គុក6ឆ្នាំពីឆ្នាំ2012មកប្រជាជនលីវនេះ4ឆ្នាំផុតកំណត់ហើយចាប់គេដាក់គុកពីខែឧសភាឆ្នាំ2012ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2017ហ្នឹងគេប្រឡែងវិញការលោកចប់គុកបាន2ឆ្នាំតែពេលគេសឹកចប់គុក2ឆ្នាំពុករបស់លោកមានការជឿចាប់ទេអនាគតសូកូនផងជាចាតកាវត្តលោកពុកឈឺរហូតដល់ស្លាប់ខ្លួនចាប់ទៅដែលគុណលីវនីនឹងសោកសង្រេងបានបងស្បាត់សច្ចាក្នុងខ្លួនថាបើបានចាញ់ពីគុកណៃណាលោកនឹងមកបួសសងគុណឪពុកដែលស្លាប់វិញដល់ពេលគេប្រឡែងខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះលោកចាញ់មកលោកទៅបួសគេមិនឲ្យបួសបាទរឿងនេះដេញបញ្ហាបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនចោលដែលគុណថាច់ធឿងដែលបង្រៀនភាសាខ្មែរនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
លោកនៅកំពុងជាប់គុកសពថ្ងៃតឆ្នាំ2019ខែឧសភាបានរួចខ្លួនប្រៃគុណលីវនីនឹងទៅបីចេញពីគុកមកបើតែគេតាមដានគ្រប់ជំហានអើលោកចង់បោះគេមកឲ្យបោះលោកជំនះធ្វើជាមួយបងប្អូនអសុខគេបញ្ជូននគរបាលនិងពួករដ្ឋបាលយួនមកបំផ្លាញមិនឲ្យយើងបោះកាត់
បាទ
នឹងជាការរំលោភពេញលេញលើសិទ្ធិ
ចាំបានថាមកដល់ពេលនេះព្រះអង្គនឹងមិនបានបោះទេគឺនៅជាកុហកធម្មតា
ហ្នឹងគេរត់ដាក់គុកយើង
បន្តអត់ដាក់ទេ
អត់ដាក់បើយើងនៅរឿងបោះទៀត
បាទចុះចំណាយខាងវប្បធម៌វិញតើប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរថ្មីថ្មីហ្នឹងបាទ
វប្បធម៌ទី1យើងមានខ្លោងទ្វារឆ្លងកាត់ខេត្តព្រះតាពាំងខ្លោងទ្វារវាបុរាណយូរហើយនៅពេលណាអ្នកណាឆ្លងកាត់ខ្លោងបើកឡានឆ្លងកាត់ខ្លោងទ្វារហ្នឹងគេដឹងថាចូលទឹកដីខេត្តព្រះតាពាំងខ្លោងទ្វារបុរាណហ្នឹងស្រាប់ឥឡូវរដ្ឋាភិបាលយួន3ឆ្នាំមុនវាយកត្រាក់ទ័រទៅឈូសកំទេចចោលដល់អញ្ចឹងមានប្រតិកម្មយ៉ាងច្រើនពីបងប្អូនខ្មែរក្រោមជាពិសេសអ្នកព្រះតាពាំងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយតាម Facebook តាមការធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីបាតកម្មហ្នឹងវាក៏មកនិយាយសម្រួលជាមួយយើងវិញពីមុនវាអត់មានចរចាជាមួយយើងអត់សួរយោបល់យើងទេធ្វើឲ្យបានប្រាប់ក្រោយតោះចឹងទៅវាថាវានឹងធ្វើសងវិញធ្វើសងវិញយើងសួរថាមានបានបំផ្លាញវាថាមកពីខ្លងទ្វារវាតូចពេកវាចង្អៀតពេកទាបពេកឡានឥឡូវទំនើបទំនើបឡានដឹកអីវ៉ាន់ឆ្លងកាត់កើតដល់វាថាវាធ្វើឲ្យវិញវាចង់ធ្វើក្បួនរបៀបវាក្បួនក្បាច់យួនយើងមិនព្រមថាតោះក្បាច់ខ្មែរយើងឲ្យវាជ្រើសរើសក្បាច់រចនាខ្មែរទី1ទី2វាសន្យា3ឆ្នាំឥឡូវអត់ទាន់មានធ្វើអីសោះទុកចោលទៅទេដល់អញ្ចឹងទៅពេលមុននេះថ្មីថ្មីហ្នឹងមានយុវតីខ្មែរក្រោមម្នាក់អាយុប្រហែល19 20ឆ្នាំហ្នឹងគ្នាសរសេរដាក់ Facebook page គាត់បញ្ចេញមតិថាចុះថ្លោងព្រះ3ឆ្នាំរដ្ឋបាលយុគមនេះថាធ្វើសងខ្មែរក្រោមដល់ឥឡូវអត់ទាន់សងគាត់ប៉ុណ្ណឹងវាឲ្យនគរបាលទៅចាប់យកមកសួរចម្លើយអស់3 4ម៉ោងរកគំរាមដាក់គុកទៀត
អត់បន្តដាក់ទៅគុកទៀតណា
បន្តនេះណាវាគំរាមហើយ
បាទពីព្រួយនៅប្រទេសវៀតណាមគេមានគេហៅថាសារាចរលេខ77គឺចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012គឺហាមឃាត់រាល់ការបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតអីទាំងអស់ហ្នឹងរហូតដល់អ្នកខ្លះហ្នឹងក៏មានការជាប់ពន្ធនាគារដែរគឺដូចជាលោកស្រីមួយគេហៅរហស្សនាមថាមេផ្សិតឬក៏ម៉ែផ្សិតហ្នឹងគឺជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទចុះដោយឡែកឥឡូវនេះសភាពការវិវត្តហ្នឹងគឺលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំលោកគ្រូនឹងទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមនៅចុងឆ្នាំនេះគឺនៅខែវិច្ឆិកាតើ ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ្នឹងតើលោកខំមកជួបខាងប្រតិភូរបស់លោកមកជួបមុនពេលដំណើរទស្សនកិច្ចហ្នឹងតើអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះបានកម្រិតណាដែរបាទ
យើងបានជម្រាបមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងអន្តរសាសនាសូមឲ្យគេបញ្ជូនសេចក្តីតបតាមរយៈក្រសួងទាំងពីរហ្នឹងជូនទៅលោកប្រធានដោយត្រឹមទៅពេលធ្វើដំណើរទៅហាណូយហ្នឹងឲ្យបង្ខំរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សណាសិទ្ធិសាសនាទំការរសាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីកុំឲ្យធ្វើបាបខ្មែរក្រោមព្រោះរដ្ឋាភិបាលយួនត្រូវការតាក់ទងសុំជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងជំនួយយោធាពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានលក្ខខណ្ឌតិកៈថាត្រូវតែគោរពតាមលក្ខខណ្ឌសហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីវិញចាំបានវារំលោភទាំងអស់ហើយពីមុនផែរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនបានដឹងច្បាស់យើងសូមថាឲ្យយកពាក្យពេចន៍របស់យើងហ្នឹងក្រៅហ្នឹងមានខាងពួកជនជាតិដើមព្រៃភ្នំម៉ុងតាញ៉ាឬពួកម៉ុងគេជិះចាប់រឿងនឹងមួយរឿងទី2យើងសុំថាបើអាចមានលទ្ធភាពទៅបានសុំឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងខ្ញុំទៅជួបបើមិនបានជួបលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទាល់គឺជួបមន្ត្រីរដ្ឋការនៅសេតវិមាននឹងបានក្រៅពីយើងមានពួកតំណាងខាងអង្គការគេហៅសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗខ្ញុំបានប្រហាញឧទាហរណ៍ថាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2000គត់មុនពេលលោកប្រធានាធិបតី Bill Clinton ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1ទៅទីក្រុង Hanoi ហ្នឹងគេបានអញ្ជើញខ្ញុំពីសេតវិមានហ្នឹងឲ្យទៅចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដទៃមានម៉ុងតាញាជនជាតិយួនសេរីហ្នឹងនៅក្នុងសេតវិមាននៅក្នុងសាលប្រជុំគេហៅថា The Roosevelt Conference Room លោកប្រធានាធិបតី Bill Clinton បានមកជាមតប៉ុន្តែ Deputy National Security Advisor on Asian Pacific Affairs Deputy Secretary of State on Pacific Asian Affairs US Representative Deputy Director in Charge of Asian of Pacific Affairs
ហ្នឹង
មកទៅគេមកអង្គុយជាមួយយើងហើយគេស្ដាប់យោបល់របស់អ្នកគ្នាខ្ញុំបានប្រគល់ឯកសារពីរឿងបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រខ្មែរក្រមរួមទាំងសភៅដែលបោះពុំដោយនាយទាហានកងទ័ពពិសេសអាមេរិកលោក John Donahue និងលោកColonel Steve
Jadinik
ដែលសរសេរសភៅ Hard to Forget ហើយលោកJohn Donahue សរសេរសភៅ The Black Jack Society Black Jack Society for និយាយអំពីវីរភាពរបស់បងប្អូនខ្មែរក្រមដែលបម្រើកងទ័ពឯកភាពសំខាន់មួយដែលមាន200នាក់ទៅរក Black Box ក៏ប្រហែលស៊ើបការសង្កាត់យូទូបដល់ចឹងគេចាប់អារម្មណ៍រឿងយើងខ្លាំងណាស
់បាទបាទសភៅនឹងខ្ញុំបានអានដែរគឺ Hard to Forget របស់លោកអាយ៉ាឌីណាគឺនឹងសភៅBlackjack 34របស់លោក Donahue ហ្នឹង
ហើយ34
ហើយនឹងចុងក្រោយនេះខ្ញុំកំពុងតែអានសភៅ
មួយទៀតសភៅ
The Lost Crusade
The Lost Crusade របស់លោក Peter Scott Commander Special
Force ឃើញការតស៊ូរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប៉ុន្តែបើមើលពីលទ្ធផលឥឡូវខាងដំណើររបស់លោកត្រាំយើងមិនទាន់ដឹងទេណាប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យលោកធ្វើការវិតម្លៃឡើងវិញពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបៀតកិនតានគាត់អញ្ជើញទៅឆ្នាំ2012ហ្នឹងតើនៅពេលដែលលោកបានលើកឡើងពីកង្វល់ពីស្ថានភាពសិទ្ធិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតើមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរ
មានការធូរស្រាលខ្លះដែរមករយៈពេលដំបូងបើយួនវាល្បិចកលវាច្រើនណាវាប្រឆោតផ្លែទៅពេលហ្នឹងគេអញ្ជើញខ្ញុំឲ្យទៅជាមួយប្រធានាធិបតីគ្លីនតុនជាមួយគណៈប្រតិភូដតីខ្ញុំតតកើតបានលោកត្រាំម៉ាន់រិនគណៈកម្មការយួនបានធ្វើដំណើរជាមួយលោកប៊ីលគ្លីនតុនហ្នឹងប៉ុន្តែតាម Air Force 2មិនមែន Air Force 1នេះជាមួយពួក Press រាជវិរជា Voice of America ពួក Congressman ហ្នឹងទៅបើឃើញមនុស្សទៅច្រើនទៅគេក៏រដ្ឋាភិបាលយួនក៏វាមិនហ៊ានធ្វើដែរតែអានោះដូចចុងឯងនឹងកប់អញ្ចឹងណាវាប្រធូរតែវាគៀនតិចទៅតែយើងសង្ឃឹមថាលោកប្រធាន Donald Trump គាត់ជាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយពួកគាត់នឹងភាគច្រើន conservative អភិរក្សនិយមហើយទីប្រឹក្សារបស់គាត់នឹងច្រើនសតតៃតនីតិហានអត់ដំសនី
ប៉ុន្តែលោកត្រាំលោកផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែរណា
លោកធ្វើពាណិជ្ជកម្មក៏ប៉ុន្តែលោកទីប្រឹក្សាខាងផ្នែកសន្តិសុខ General McMaster ហើយជាអតីតយុទ្ធជនច្បាំងនៅវៀតណាមដែរហើយមន្ត្រីចាស់ចាស់ទៀតគ្នាគេនឹងប្រហែលជាគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លះដែរនៅពេលយើងបង្ហើបពីរឿងវិរៈភាពខ្មែរក្រោមធ្វើពួក Civilian Irregularly Defend Group ពួក My Fox ពួក Mobile Guerrilla Forces ទៅហ៊ានគេអណិតគ្នាគេណាយើងនឹងខំរំលឹករឿងហ្នឹងហើយនឹងខំតាក់ទងរកនាយទាហានអាមេរិកកាំងដែលយើងនៅមានតំណែងស្គាល់អស់សូមឲ្យគេជួយ lobby យើងទៀតព្រោះគ្នាគេនៅ White House ច្រើនបាទ
សូមអរគុណលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍច្រើនដែលជ្រៀតចូលក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិរបស់បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាពិសេសមុនពេលដែលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
សូមអរគុណលោកម៉ែនកំសែងបាទ
លោកនាងទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអំពីការស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិសាសនាវប្បធម៌និងសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងរស់នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមលោកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ទីភ្នាក់ងារជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងទីក្រុង Houston កំពុងខិតខំស្វែងរកតង់ស្នាក់នៅសម្រាប់ពលរដ្ឋ Texas រាប់ម៉ឺននាក់ដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីព្យុះសង្កេរី Harvey ហើយនឹងបន្តពីការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកមនុស្សប្រហែលជា 30,000 នាក់បានរស់នៅក្នុងទីជំរកបណ្ដោះអាសន្នរហូតមកដល់ពេលនេះក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវការតង់ស្នាក់នៅបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលភ្លៀងកំពុងបន្តធ្លាក់ពួកមន្ត្រីនិយាយថាដំណើរការស្ដារឡើងវិញនឹងមានរយៈពេលយូរនិងត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនបំផុតអ្នកស្រីស្លាទីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកស្រុកខ្លះសង្ឃឹមថាអាចទ្រាំទ្រនឹងព្យុះសង្កេរី Harvey នៅពេលដែលព្យុះនេះបានបក់បោកនៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងរដ្ឋ Texas កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ភ្លៀងអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃពួកគេត្រូវចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនដើម្បីស្វែងរកម្ហូបអាហារអ្នកក្រុង Houston ម្នាក់បាននិយាយថា
ខ្ញុំមិនដែលនឹកស្រមៃថាវានឹងក្លាយជាមហន្តរាយបែបនេះនោះទេនេះគឺជាការរន្ធត់បំផុត
មនុស្ស 3,500 នាក់បានត្រូវគេជួយសង្គ្រោះពីទឹកជំនន់ដែលកំពុងឡើងប៉ូលីសអ្នកពន្លត់អគិភ័យនិងឆ្មាំការពារជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបន្តព្យាយាមស្វែងរកមនុស្សដែលនៅជាប់ក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់ពលរដ្ឋកំពុងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកលោក Billy Goffney ជាអ្នកក្រុង Houston និយាយថា
លោកអ្នកមិនអាចនឹកថាមានមហន្តរាយច្រើនអញ្ចឹងទេលោកអ្នកដឹងថាពិបាកបំផុតលោកអ្នកដឹងទេថាវាធ្វើឲ្យមានការពិបាកចិត្តបំផុតតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់អ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្ញុំអ្វីអ្វីបានរលាយបាត់អស់លោកអ្នកដឹងទេថាយើងត្រូវតែជួយអ្នកចិត្តខាង
ចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រមកព្យុះសង្កេរីបានបក់បោកនៅលើដីគោកធ្វើឲ្យលិចលង់តំបន់ដ៏ធំល្វឹងល្វើយដោយមានការធ្លាក់ភ្លៀងពីកម្ពស់40ទៅ80សង់ទីម៉ែត្រនៅពេលដែលអ្នករួចជីវិតត្រូវការជួយនៅមានមនុស្សផ្សេងទៀតកំពុងរង់ចាំការជួយសង្គ្រោះជីវិតនៅឡើយឆ្មាំការពារជាតិបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនមានឧត្តមភាគចៈចំនួន30គ្រឿងដើម្បីជួយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះនេះក៏ប៉ុន្តែឆ្មាំការពារជាតិរហូតដល់100នាក់ប្រហែលត្រូវដាក់ពង្រាយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខសម្រាប់ការឆ្លើយតបប្រកបដោយចីរភាពរហូតមកទល់ពេលនេះអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់អង្គភាពកិច្ចប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់បាននិយាយថាឆ្មាំការពាររហូតដល់30,000នាក់នឹងនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចត្រូវកោះហៅឲ្យជួយនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះនេះលោកអដាមស្នេយតូ James C. Witham នៃការិយាល័យឆ្មាំការពារជាតិបាននិយាយថា
Every military asset that can assist our civil authorities in terms of the response.
សម្ភារៈយោធាដែលអាចជួយអាជ្ញាធរស៊ីវិលរបស់យើងនៅក្នុងការឆ្លើយតបនិងស្ដារការខូចខាតពីព្យុះសង្កេរី Harvey បានប្រុងប្រៀបរៀបចំហើយ
។ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយកំពុងផ្ដល់ម្ហូបអាហារសម្លៀកបំពាក់និងរបស់របរសំខាន់ៗដល់អ្នកដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីផ្ទះរបស់ពួកគេដែលលិចទឹក។ការផ្ដល់ជំនួយកំពុងចាប់ផ្ដើមមកពីទូទាំងប្រទេសនិងមកពីបរទេស។ក្រុមកីឡា Major League Baseball របស់ក្រុង Houston និយាយថាខ្លួននឹងបរិច្ចាគប្រាក់4លានដុល្លារកីឡា Baseball ដែលមានគម្រោងលេងនៅទីក្រុង Houston នឹងត្រូវរើទៅលេងនៅពហុកីឡាឋាននៅក្នុងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតលោក George Springer ជាកីឡាករក្រុម Astros និយាយថាក្រុមកីឡានេះកំពុងប្រកាន់ជំហររឹងមាំលោក George Springer កីឡាករ Baseball របស់ក្រុម Houston Astros និយាយថា
It's tough, you know, it's our home, you know, our guys have families there too, you know.
លោកដឹងទេថាវាជាការពិបាកមួយទីនេះជាផ្ទះរបស់យើងកីឡាកររបស់យើងមានក្រុមគ្រួសារនៅទីនេះដែរពួកគេមានផ្ទះហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះបានប៉ះពាល់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏យល់ដែរថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងទៅប្រកួតហើយខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាព
អ៊ីស្រាជនល្បីល្បីមួយចំនួនក៏បានសន្យាផ្ដល់អំណោយដល់មូនិធិជួយសង្គ្រោះដែរពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការស្ដារឡើងវិញពីព្យុះសង្ឃរីហាវីនឹងចំណាយពេលយូរនឹងចុះសហយជាងការស្ដារព្យុះសង្ឃរីមុនៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជាងពូជិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណចំនួនសំទុះអត្រាចំនួនមនុស្សគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងបន្តិចក្នុងខែសីហាហើយការមានការងារធ្វើមានចំនួនតិចជាងការភាគរទុករបស់ពួកអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រជាច្រើនអ្នករបាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះរបស់ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាអត្រាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើបានកើនឡើង 1% នៃ 1% ដោយឡើងដល់ចំនួន 4.4% នៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមានការកើនការងារ 156,000 អ្នកលើសពីខែកក្កដាដែលមានចំនួនរាប់ម៉ឺនអ្នកលើសពីខែមុនចំណែកឯប្រាក់បៀវត្សរបស់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកវិញបានបន្តមានការកើនឡើងក្នុងអត្រា 2.5% ក្នុងមួយឆ្នាំការវាយប្រហារតាមអាកាសពីរលើកដោយអាមេរិកប្រឆាំងពួកបះបោនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិលយ៉ាងតិចណាស់28នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស16នាក់ទៀតត្រូវរបួសដោយជនរងគ្រោះទាំងអស់ជាស្ត្រីនិងកុមារនេះបើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនិយាយថាខ្លួនបានបញ្ជាក់ថាពិតកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅពេលចេញផ្សាយការរកឃើញដំណឹងនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនអំពីការវាយប្រហារទាំងនេះបេសកកម្មជំនួយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហៅកាត់ថា UNAMA បានសុំដល់អាជ្ញាធរឲ្យធ្វើឲ្យប្រកបវិជាថាមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យគ្មានលំអៀងនិងជាបន្ទាន់អំពីឧបទ្ធហេតុទាំងពីរនេះបេសកកម្ម UNAMA ក៏បានអំពាវនាវដែរឲ្យមានការចាត់វិធានការសមរម្យដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបវិជាអំពីភាពទទួលខុសត្រូវការសងប្រាក់ដល់ពួកជនរងគ្រោះនិងការបញ្ជាកុំឲ្យមានឧបទ្ធហេតុបែបនេះក្នុងពេលអនាគតបេសកកម្ម UNAMA បាននិយាយថាការវាយប្រហារទី1បានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងខេត្តហេរ៉ាត់ញប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះគេរាយការណ៍ថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកមួយគ្រឿងបានយកពួកបះបោតាលីបាន់ជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅក្នុងស្រុក Shindan ការវាយប្រហារនេះបានបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិល15នាក់បាត់បង់ជីវិតហើយ4នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅក្រោយគ្រាប់កាំភ្លើងបានត្រូវបាញ់ចំផ្ទះជនស៊ីវិល2ខ្នងនៅក្នុងតំបន់នោះតុលាការកំពូលនៃប្រទេសកញ្ញាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានទុកជាមុខខៈលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្រតិការពីខែមុនដែលបានផ្ដល់ជ័យជំនះទៅលោកអ៊ូរូហ៊ូកញ្ញាតាដែលជាប្រធាននាយកប្រតិការកំពូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះតុលាការកំពូលនៃប្រទេសកញ្ញាបាននិយាយថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសនេះបានប្រព្រឹត្តភាពមិនប្រក្រតីនិងមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ជាច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់ភាពគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបាននៃការបោះឆ្នោតនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz រាត្រីសួស្ដី
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.